plece, tra-la-la-la-la. Smešky znam da vi rasmeja, pesmi znam da vi popeja. Vseki den, vseki čas, iskam da sam s vas. Hej, Borborino se naričam, tra-la-la, tra-la-la. Vas dečica najobičam, tra-la-la-la-la. Smešky znam da vi rasmeja, pesmi znam da vi popeja. Vseki den, vseki čas, iskam da sam s vas. Hej, la 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 la, tra la la tra la la. Započnem od načela. Jesenno stihotvorenje. Da. Zasviri vjetar s cafara i trgne prez poljata. Stada od oblaci pod kara, da napojat zemljata. Zasviri vjatarat, i eto, poteglih na pot, jatata ptiči v nebeto, pristigla esen tuk. Zasviri vjatarat.
Идваше всеки ден край реката и всеки ден подхващаше една и съща игра с тръстиките. Отначало рошеше косите им, а те се приструваха на сърдити и ядосани. После сплиташе дългите им плитки, сядаше на брега и засвирваше с тънкогласа свирка. Тръстиките се улавяха за ръце и започваха да танцуват. Свирята ставаше все по-бърза, зелените полички на тръстиките се въртяха все по-шеметно, ала нито свирачът, нито танцьорките сещаха умора и никой не казваше стига. Но днес старият вятър духна няколко пъти в свирката и рече: «Уморих се, много устарях и започнах лесно да се изморявам. Посвири още, искаме да танцуваме», замолиха го тръстиките. Старият вятър тъжно поклати глава, сбогува се и бавно тръгна към трепетликата, в клоните на която нощуваше. «Уморих се да духам», оплакай се той. «Не мога вече».
«Как така не можеш?» Оплашено потръпна трепетликата и листата й тревожно зазвъняха. «А кой ще разпилее семенцата ми, когато узреят?»
«Не се притеснявай за това. Сега ще събудя дъщеричката си, вятърка, и тя ще духа вместо мен». Успокои я старият вятър и тръгна през пшениците. Чепоносата вятърка спеше свита на кълба под чадърчето на една маргаритка. Старият вятър се наведе и я погали по русата главичка. Вятърка отвори сините си като метличи на очи и му се усмихна.
«Добро утро, татко! Време ли е вече?»
«Време...» отговори баща й. «Устарях и ми е все по-трудно да духам. Сега е твой ред. Ще ти кажа какво трябва да правиш».
«Аз знам!» прекъсна го вятърка. «Трябва да духам!»
«Но това не е толкова просто».
«Просто е!» не се съгласи вятърка. Издобуски и духна все сила върху едно глухарче. Глухарчето току-що бе подредило семенцата си в малка гиздава кошничка и сега я държеше на главата си, за да я грее по-силно слънцето и по-бързо да озрее семенцата. Когато вятърка духна отгоре му, той спусна кошничката, литна във въздуха, преобърна се няколко пъти и падна върху камъните.
«О, леле!» изпищя той, заплака. «Навегнах си кръчето!»
«Вятърки, вятърки, защо направи това?» Разсърди се старият вятър, намести навехнатото кръче на глухарчето и внимателно го премести от камъните в меката пръст на една слънчева полянка. «Бързо да събереш семенцата в кошничката и да му я отнесеш. Рано е още да ги разпиляваш.
Когато озреят глухарчето, само ще те повика да ги засееш на припеците. И запомни, че не трябва да духаш всичка сила, а леко, съвсем леко.
Вятърка събра семенцата, отнесе кошничката на глухарчето и се върна при баща си.
Ще запомня, обеща тя. Но с облаците знам какво да правя. Тях и по-силно мога да ги духам, защото те не падат и няма опасност да си щупят краката.
Втурна се подир един кадрукос облак и го подгони.
Почакай!
Викна баща й,
но вятърка беше отишла много-много далече и не го чу.
Тя настигна кадрукосия облак, който носеше на сребърен поднос малки бели зърна и дръпна подноса от ръцете му. Зърната полетяха надолу, заудриха се едно в друго, зазвъняха, а вятърка вече тичаше към друг облак. Той седеше пред входа на голяма шатра, от която се чуваше нежна музика и тихо шумолене.
Какво ли става там?
Полюбопитства вятърка и надникна вътре. В шатрата танцуваха мънички звездооки балерини и красивите им бели роклички звъняха като криле на пеперуди.
Я какъв егоист! Скрил балерините и иска само той да ги гледа!
Възмути се вятърка, отвори вратата на шатрата, завъртя балерините и ги понесе във въздуха. После хукна към два облака, които стояха настръхнали един срещу друг и сърдито се гледаха.
Е, хайде! Ще се биете ли?
Попита вятърка, но те не й отговориха. Тогава тя ги блъсна един в друг и от удара изскочи алена мълния, която с гръм и трясък затича към земята.
Много ли се оплаши?
Чу вятърка зад гърба си задъхания глас на баща си.
Ех, дъще, дъще! Знаеш ли колко бели направи? Погледни надолу!
Какво е станало с пълтото ти?
Попита вятърка, защото най-напред видя голяма черна дупка върху пълтото на баща си.
Прогори го мълнията. Друг път не блъскай облаците, когато са сърдити, защото могат да те опарят.
А чуваш ли как плаче глухарчето? Градушката го удари и сигурно много го боли.
Градушка ли?
Да.
Белите зърна върху подноса на кадрукоси облак беше градушка.
Виновно замига вятърка.
Аз не знае. Те бяха толкова хубави и звъняха така приятно. Но белите балерини сигурно ще утешат глухарчето с красивата си игра.
Това са снежинки, вятърки. Те са студени и трепетликата никак не им се радва. Насядали са по листата и се люлеят, а тя трепери от страх, че ще измръзнат семенцата й.
Снежинките ще пущаш само през зимата, когато всички семенца и тревички са добре завити с топлите си юрганчета. Разбрали?
Разбрах, татко. Трябва да бъда много-много внимателна с облаците.
И не само с облаците, усмихна се старият вятър. А сега трябва да се прибираме. Слънцето залезе, време е да спиш.
Двамата слязоха в клоните на трепетликата. Вятърка се сгуши в топлите ръце на баща си и веднага заспа.
Спи, дъще, спи.
Погали я по русата главичка старият вятър.
Сега спи.
А утре ще те науча да свириш с тънкогласата свирка на тръстиките.
И поучителна! Я да опитам. Примък! Примък! Нищо не става. Да опитам обратното. Отмък! Отмък! Пак не става. Ами сега, има една българска народна приказка, в която едно момиче се опитва да направи това. Примък, отмък. Аз не мога. Как ми се иска да мога, като кажа, така да си се местя, където си искам. Да си почина малко, не за друго. Няма отдих за бедното дървено момченце. А така ми се иска да помързелувам.
Млекце обичам, хляб и масалце, туршика хрупвам, печено месце, ям и плодовете дават сили, яще всичко, ей, дечица мили, да румене всяко личице, да бъде здраво всяко сърчице. Здравейте, витамини, здравейте, витамини, А, Д, С, А,
дървено човече! С какъв дълъг нос! И джобовете му как са издути! Започвам да се досещам! Ами да! Да!
Аз съм дървено! Я! Като тебе!
Като мене! Но ти мислиш само за себе си!
Кой ти каза?
Кажи, какво имаш в джобовете си, е?
Ябълки!
А ще ми дадеш ли една ябълка?
Няма, защото са ми само две.
Какво по-хубаво от това? Една за теб, една за мен. Освен нас. Трети не виждам.
Да, но аз искам да си ги изям и двете.
Ето, виждаш ли? Искаш ли сега да ти кажа как се казваш, а?
Хайде, де, хайде!
Ти си Буратино!
Верно! А ти кой си?
Аз съм дървено човече, тра-ла-ла, тра-ла-ла, тук пристигнах отдалече, тра-ла-ла-ла-ла. Смешки знам да ви разсмея, песни знам да ви попея. Всеки ден, всеки час, искам да съм с вас. Хей, Барбарино се наричам, тра-ла-ла, тра-ла-ла, вас, дечица, най-обичам, тра-ла-ла-ла-ла. Смешки знам да ви разсмея, песни знам да ви попея. Всеки ден, всеки час, искам да съм с вас. Затова.
Наистина прави са.
Такава ми е ролята. Децата могат само да ме слушат, но не и да четат за мене.
Да, но аз имам ябълки, а не круши.
Нищо, нищо, аз обичам много ябълките. Много е вкусна.
Барбарино, имаш ли приятели?
Уха, знаеш ли, колко много...
А аз имам един приятел, който съчинява стихове. Казва се Пиеро. А Малвина, момичето с дългите сини коси, ме спаси от разбойниците, които искаха да ме обесят на огромния дъб до нейната къщичка.
И ти после разбра, че тези разбойници са Лиса Алиса и Котарака Базилио, нали?
Да. И затова пак ми помогнаха моите приятели.
Буратино, а как се казваше онзи страшния с дългата брада?
Това е Карабас Барабас. Сега ще ти разкажа как го надхитрих.
Здравейте! Аз съм Пиеро. Пиеро поетът, който съчинява най-хубавите стихове на света.
Здравейте, аз пък съм Арлекин. Сега ще изиграем пред вас комедията «Момичето с сините коси». Започваме нашата ко... Я, Пиеро, явиш там, на първия ред. Познаваш ли това момче?
Ами че това е един от нас. Буратино, братко.
Тук съм, Пиеро, Арлекин, здравейте.
Да знаеш как се радваме, Буратино.
Кой прекъсна моята прекрасна комедия? Стой!
Защо ме хващаш за яката? Пусни ме! Кой си ти?
Собственикът на театъра. Докторът по куклените науки. Страшният Карабас Барабас. Излезеш ли към шика ми от седем опашки? И знаеш ли какво те очаква?
Не знам.
Ти си от дърво и аз ще те хвърля в огъня.
Ох, как кихнахте! Цял облак прах се вдигна. На здраве!
Буратино, опитай се да му говориш докато киха. Той киха по 50, 100 пъти подред. И всяко кихане става по-добър.
Бедният аз! Никой не се смилява
ти
над мен.
Престани да пищиш, а?
На здраве, сеньор! Ох, ако имах майка!
Ти нямаш ли майка?
Само баща! Сеньор, но той ще умре от мъка по мен. Милост, милост, сеньор!
Ще ми да си мислил по-рано, 300 дяволи.
О, куркият ми, татко, Карло!
И кай, Карло ли? Къде съм чувал това име? Къде живее той?
В едно килярче под една стълба. Но в това килярче има само едно нарисувано огнище.
Огнище ли каза? Значи там е. Там, Буратино, слушай. Аз ще те пусна. Ето ти 5 златни монети. Иди при Карло. И му кажи да не умира от глад и студ и най-важно. Да не напуска своето килерче. Аз ще дойда още тая вечер да го видя. А сега бягай.
Благодаря ви, сеньор. Аз не съм виждал по-благороден от вас с такава прекрасна кихавица. Довиждане! Довиждане, Пиеро! Довиждане, Арлекино! Аз си отивам у дома!
Две сърнички тичат, зайчо-байчовци и те. Кой приятел не обича, кой самичък днес расте. С приятели е весело на този свят. С приятели си най-богат. С приятели е весело на този свят. С приятели си най-богат. Щастлив на глас, щом до дървеното рамо, знам, че съм с приятел аз. С приятели е весело на този свят. С приятели си най-богат. С приятели е весело на този свят. С приятели си най-богат. Обичам от градчета и селца и в приятелство се вричам от сърце на вас, деца. С приятели е весело на този свят. С приятели съм най-богат. С приятели е весело на този свят. С приятели съм най-богат.
стрела ще ме умори. Аз слизам. Готово. Ех, че е хубаво да си вървиш пеша и да си пееш. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Минаваш ли по улицата ти? Огледай се, трамвай да не лети. Не бързай и не зяпай и не тичай. И кръсто пътя правилно пресичай. Огледай се наляво, огледай се надясно и спри. Червена светлина и жълта светлина, опасно. Зелена светлина ли се яви? Минавай, но винаги, но всякога внимавай, внимавай. Разглеждай с радост Волги и москвичи, но след колите никога не тичай. Оглеждай се на кръстот път, внимавай, и при зелена светлина минавай. Огледай се наляво, огледай се надясно и спи. Червена светлина и жълта светлина, опасно. Зелена светлина ли се яви? Минавай, но винаги, но всякога внимавай, внимавай!
Някаква муха е влязла тук! Това сигурно е пчела и ще ме ужили! Ето след пчелата идва и мечето! Имало едно време един дядо и една баба. И едно мече и няма вече. Таман се приготвиш да слушаш приказка и хоп, тя свършва. А? Ефект, а? Както се казва, грандиозен. Бомба. Какво да се прави? Обичам гръмките думи. Добре дошла. Добре дошла, приказчице.
Стара китайска приказка. През един горещ пазарен ден продавач на плодове застанал пред ръчната си количка и предлагал на минувачите своите сочни круши. Той вярвал, че до вечерта ще успее да продаде плодовете и ще се завърне у дома си с джобове, пълни с пари. Откъм края на улицата се задал старец и се запътил към продавача. Той бил много беден, от дрехите му висели парцали, а на рамото си носел малка лопата. Когато старецът стигнал до количката с круши, той ги погледнал и с тих глас помолил продавача да му даде една.
А ако аз започна да раздавам крушите си на всеки мързелив стар просек, какво ще спечеля? Ако толкова много искаш от моите плодове, ти трябва да си купиш, заявил продавачът.
Аз те моля да ми дадеш само едничка. Ти имаш толкова много. Истина е, че нямам пари за да ти платя. Но ако ми дадеш само един малък плод, аз ще те благословя.
Ха, благословията ти няма да изхрани моето семейство, изсмял се продавачът. Изгневен глас заповядал на бедния човек да се отстрани от количката му.
Той крещял така силно, че от всички страни на улицата започнали да се стичат хора, за да видят какво се е случило. Скоро около количката на продавача се струпали много хора.
«Дай на стареца една круша!» казал един човек. «Имаш толкова много!»
Това разгневило продавача.
«Ако толкова искате старецът да си хапне от плодовете, трябва да му купите. Ще го направя!» казал един добър човек, купил голяма хубава круша и я подал на просека.
Бедният старец взел крушата с много благодарности.
няма да ви забравя, добри хора. Ако почакате малко, ще мога да ви се отблагодаря. Тези думи заинтересували хората и те заобиколили стареца, за да видят какво ще се случи. Отначало не станало нищо особено. Той започнал да яде своята круша парченце по парченце, докато накрая останали само семената на плода. Тогава той взел малката лопатка, която носил на рамото си, и изкопал една дупка на пътя. След това се обърнал към хората и помолил да му донесат врява вода. Старецът поставил семената в дупката и започнал да излива врявата вода върху тях. Това било нещо необикновено и всички хора се струпали около стареца. За своя изненада те забелязали, че от дупката започнало да се подава растение. То растяло бързо, все по-нагоре и по-нагоре и скоро се издигнало над главите на всички. Постепенно то се превърнало в голямо крушово дърво. Клоните му започнали да се покриват с листа и крушов цвят. Преди хората да могат да кажат нещо, цветовете окапали и клоните започнали да се огъват под тежестта на големи жълти и сочни круши. Всички извикали от изненада. Никога преди това те не били виждали толкова странно нещо. Дори продавачът на круши оставил количката си и започнал да се провира между хората, за да види по-добре. «Мили приятели», казал старецът, «аз още не съм свършил. Казах, че ще се постарая да ви се отблагодаря. И ето, крушите от това дърво са ваши». Той започнал да къса плодовете и да ги раздава на хората. Когато и последният плод бил откъснат, старецът взел лопатката си и ударил с нея стъблото на дървото. Изведнъж то започнало да се смалява и постепенно изчезнало. Старецът с усмивка се поклонил на всички, сложил лопатата на рамото си и продължил своя път. Постепенно всички се разотишли по домовете си. Останал само продавачът на плодове, който изведнъж се сетил, че е на пазара, за да продава собствените си круши. Но, когато се върнал до количката си, не могъл да повярва на очите си. Количката била празна. Разгневен, той се втурнал надолу по улицата, викайки подир стареца, но той бил изчезнал. Бавно и тъжно се завърнал той при количката и я подкарал към дома си. Съжалил, че бил така груб и неотзивчив към бедния човек. И ето, че бил наказан. Сега загубил всичките си круши, всичките пари, които се надявал да спечели, както и благодарността на един стар човек.
Тук мирише на кафе.
Не позна, това съм аз, Лукчо.
Верно, и шапчицата ти е такава лучена, а и панталонките.
Ако искаш да кажеш, че целият съм от лук, няма да сбъркаш. Не случайно разплаквам такива като Дон Домат. Една каляска, теглена от 4 коня, по-точно казано от 4 краставици, защото в тази страна, както вече сигурно сте разбрали, всичко живо беше в роднински връзки с някой зеленчук. От каляската изскочи една важна личност, облечена в зелено, с кръгло и червено лице, което изглеждаше, че ще се пръсне всеки миг като зрял домат. И наистина, тази личност беше Дон Домат, главен управител и иконом на замъка на графините Череша. Лукчо реши, че той трябва да е много зъл човек, щом всички се разбягват при пристигането му и за всеки случай се отекли на страна. «Ще дойде и твоят ред, домате, и тогава ще се пукнеш!» каза отново гласът. И притежателят на гласа, аз, Лукчо, се приближи спокойно с ръце в джобовете до страшния Дон Домат, който дори и за миг не помисли, че не друг, а това момченце му бе казало обидните думи.
Откъде изникна ти? Защо не си на работа?
Аз не работя, каза Лукчо. Аз съм ученик.
А какво учиш? Къде са книгите ти?
Изучавам негодниците, ваше превъзходителство. Тък му сега попаднах на един и не искам да изпусна случая да го разуча добре.
Негодник ли? Тук всички са негодници, но ако си открил някой нов, покажи ми го.
Разбира се, ваше превъзходителство, отговори Лукчо, като му намигна дяволито. Той бръкна още по-дълбоко в левия си чоп и извади едно огледалце, с което обичаше да си играе. Застана пред муцуната на Дон Домат и бутна огледалото под носа му. Домат погледна с любопитство в огледалото.
Кой знае какво се надяваше да види? Но разбира се, той видя само лицето си, огнено червено, с малки зли очи и с уста напомняща процепа на спестовна касичка.
Най-после разбра, че Лукчо се подиграва с него. Тогава просто побесня. Сграбчи момчето с две ръце за косата и започна да тегли. Ох, 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 крещеше Лукчо без да престава да се смее. Ваше превъзходителство, вие имате твърде много сила за един негодник. Вие сте силен колкото цяла дружина негодници.
Ще ти дам да разбереш, крещеше Домат и дръпна толкова силно, че отскубна от главата на Лукчо цял кичур.
А после стана каквото трябваше да стане. Понеже това бе косата не на друг, а на Лукчо, след малко злият Домат усети ужасен сърбеж в очите и започна да лее сълзи, като из ведро.
Лукчо, аз и моите приятели сме готови да ти помогнем срещу такива като Дон Домат. Чуй!
Плах и добре възпитан, но в решителни моменти можеше да вземе смели решения. Той нагази смело в тревата, като я тъпчеше колкото може повече и се доближи до вратата. Аз се казвам Ребичка, се представи момиченцето. А това е Лукчо. Много ми е приятно, госпожице. Приятно ми, господин Лукчо. Слушал съм да говорят за вас.
А от кого, моля ви се?
От Дон Домат.
Сигурно не е казал хубави неща за мене.
Не, разбира се, но точно за това си помислих, че трябва да сте много мил човек. И виждам, че не съм си излъгал. Лукчо се усмихна.
Много добре, но тогава защо се церемоним да си правим взаимно реверанси и да си говорим на вие, като стари придворни? Я да си говорим на ти!
Черешко изведнъж се спомни за една табела пред входа на кухнята, на която Дон Меродия беше написал. Не трябва да се говори на ти с хората. Защото беше заварил Черешко и Ягодка да разговарят приятелски. Въпреки това, Черешко реши да не обърне внимание на тази табела, както беше направил с табелата за тревата и отговори. Съгласен съм да си говорим на ти. Репичка, сияеш от радост. Какво ти казах, Лукчо? Младият граф е много мило момче. Благодаря ви, госпожице, каза Черешко, като се поклони. След това се изчерви и каза. Благодаря, Репички. И тримата се засмяха доволни. Никога в двореца до сега не бяха чували толкова сърдечен и искрен смях. Домат реши да обиколи парка. Когато стигне зад замъка, той видя трите деца, които разговаряха и се смееха. Черешко водеше приятелски разговор с двама дриплювци. Приятели, прошепна Черешко, бягайте преди Домат да ви е направил нещо лошо. Довиждане! Лукчо и Репичка хукнаха преследвани от виковете на Дон Домат.
Този път, се обади Репичка, нашата експедиция не успя.
Кой ти каза? Ние спечелихме един приятел, а това не е малко.
Че си щастлив. Щастлив си, когато си намериш нов приятел, нали?
Две по две сърнички тичат, зайчо, байчовците. Кой приятел ме обича, кой самичък днес расте. С приятели е весело на този свят. С приятели, с приятели си най-богат. С приятели е весело на този свят. С приятели си най-богат. Истински съм весел само, пея си щастлив на глас. Щом до дървеното рамо, знам, че съм с приятела. С приятели е весело на този свят. С приятели си най-богат. С приятели е весело на този свят. С приятели си най-богат. Обичам от крачета и селца и в приятелство се вричам от сърце на вас, деца. С приятели е весело на този свят.